რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ამბობს, რომ საქართველოს აღარ დაშირდება რუსეთის კომპანია გაზპრომისგან ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობის შეძენა. ქალს, რომელსაც ვიდეო გადაუღეს იმ მომენტში, როცა მოსკოვში ქუჩაში ბავშვის მოკვეთილი თავი ეჭირა ხელში, ოფიციალურად ბრალი წაუყენეს მკვლელობაში. ბრიტანეთის პრემიერის განცხადებით კამერონი და რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ სირიაში ზავის ამოქმედება მათ აძლევს შესაძლებლობას იმუშაონ უფრო ფუნდამენტურ სამშვიდობო პროცესზე. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს აღარ დაშირდება რუსეთის კომპანია გაზპრომისგან ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობის შეძენა. კალაძემ ეს განაცხადა 4 მარტს, მას შემდეგ რაც ხელი მოაწერა მემორანდუმს აზერბაიჯანის სოკართან საქართველოსთვის დამატებით 500 მილიონი კუბური მეტრი გაზის მიწოდების შესახებ. თბილისი გასული წლის მერე აწარმოებდა მოლაპარაკებას გაზპრომთან გაზის დამატებითი მოცულობით მიღებაზე და რუსეთიდან სომხეთში გატარებული გაზის სანაცვლოდ მიღებული აირის მონეტიზაციის თემაზე. კალაძის თქმით, გაზპრომთან მოლაპარაკება დასრულებული არ არის და შესაბამისად არ არის ხელმოწერილი ხელშეკრულება გაზის სომხეთში გატარების სანაცვლოდ მიღებულ ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დავიდ კამერონის ოფისის თანახმად, კამერონი და რუსეთის, საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ სირიაში ზავის ამოქმედება მათ აძლევს შესაძლებლობას იმუშაონ უფრო ფუნდამენტურ სამშვიდობო პროცესზე. კამერონი 4 მარტს ტელეფონით ერთობლივად ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს და გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს. მისი პრესმდივნის ცნობით, საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ სირიაში შეერთებული შტატების და რუსეთის შუამავლობით ამოქმედებული ზავი უნდა შენარჩუნდეს, რათა მომავალ კვირაში დანიშნული სამშვიდობო მოლაპარაკება დადებით ატმოსფეროში გაიმართოს. სირიის რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადსა და ოპოზიციის ჯგუფებს შორის მყიფე ზავი გასულ კვირაში ამოქმედდა. საზავო შეთანხმება არ მოიცავს ტერორისტულ ჯგუფებს, როგორებიცაა ისლამური სახელმწიფო და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ალ-ნუსრის ფრონტი. უზბეკ ქალს, რომელსაც ვიდეო გადაუღეს იმ მომენტში, როცა მოსკოვის ერთ-ერთ მეტრო სადგურთან ხელში ეჭირა ბავშვის მოკვეთილი თავი, ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი მკვლელობაში რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ვლადიმერ მარკინმა 4 მარტს დაადასტურა, რომ ბრალდება წარედგინა გულჩეხრა ბობოკულოვას, უზბეკეთის მოქალაქეს, რომელიც 4 წლის რუსი გოგონას ძიძათ მუშაობდა. ბობოკულოვამ 2 მარტს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბავშვის მოკვლა მას ალაჰმა უბრძანა. ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც ინტერნეტით გავრცელდა და რომელზეც ჩანს საპოლიციო დაკითხვა ასახული, ბობოკულოვა ამბობს, რომ მას შურის ძიება სურდა იმ მუსლიმთათვის, რომლებიც სირიაში რუსეთის საჰაერო თავდასხმებს ემსხვერპნენ. პროკურორებმა სასამართლოს უთხრეს, რომ მათი ვარაუდით ბობოკულოვა მკვლელობის ჩადენისკენ წააქეზა რამდენიმე პირმა, რომლებიც არ არიან დაპატიმრებული. მოლდავეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქვეყანაში პრეზიდენტი პირდაპირი არჩევნებით უნდა აირჩიო, რითიც შეიცვალა 16 წლის განმავლობაში მოქმედი საკონსტიტუციო შესწორება, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო პირველი პირის არჩევის უფლებამოსილება დეპუტატებს ჰქონდათ მინიჭებული. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩია გიორგი მიქაუტაძე. მის კანდიდატურას ხარი დაუჭირა საბჭოს 12-მა წევრმა, წინამდეგი იყო 1. მიქაუტაძემ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე შეცვალა მამუკა ახვლედიანი, რომელიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 22 თებერვალს დაითხოვა. დღესვე საბჭომ საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის თავმჯდომარედ აირჩია გიორგი ებანოიძე. სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის ხელმძღვანელად სერგო მეთოფიშვილი და საგამოძიებო და წინა სასამართლოს ხდომების კოლეგიის თავმჯდომარედ რევაზ ნადარაია. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ მსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամների եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիլյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ջորջիա Նահանգի խորհրդանը ընդունել են բանաձև, որով ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ միջազգային հանրությանը կոչ է անում պատշաճ ճանաչում տալ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը որպես ազատ, անկախ եւ ինքնիշխան ժողովրդավարություն։ Այս մասին հաղորդել է Ամերիկայի Հայդատի Հանձնախմբի Արևելյան տարածաշրջանի գրասենյակը։ Ամերիկայի Հայդատի Հանձնախմբի հաղորդակցության համաձայն, թիվ 1580 բանաձևի նախագիծը Նահանգի ներկայացուցիչների պալատին ներկայացնելու նախաձեռնությունը գլխավորել են դեմոկրատական կուսակցությունից խորհրդարանականներ Փետ Գարները եւ Դեմետրիուս Դագլասը, որոնք սերտորեն համագործակցել են Հայդատի տեղի կառույցի հետ։ Նախագծի օգտին են քվեարկել նահանգային խորհրդարանի թե դեմոկրատ, թե հանրապետական падգամարները։ Քվեարկությունը կայացել է մարտի 2-ին։ Հայդատի տեղական գրասենյակի պատասխանատուները նահանգի հայ համայնքից ողջունել են Գարների եւ Դագլասի ջանքերը։ Հաղորդակցությունում նշված է նաեւ, որ Ջորջիան դարձել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչած ամերիկյան 6-րդ նահանգը՝ Կալիֆոռնիայից, Լուիզիանայից, Մեյնից, Մասաչուսեթսից եւ Ռոդ Այլենդից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ այսօր ժամանագրեր է ստորագրել Աշոտ Քոչյանին Լիբանանում Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի պաշտոնից ազատելու եւ այդ պաշտոնում Սամվել Մկրտչյանին նշանակելու մասին։ Ժամանագրերը հրապարակված են Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքիջում։ Սկսվել են նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկումները, իսկ կառավարությունն էլ արդեն հավանություն է տվել ընտրական օրենսգրքի նախագծին։ Իհարկե մի շարք ընդդիմադիր ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ մեղադրում են իշխանությունների ֆիստ գաղտնի պահելու համար այդ ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, իսկ իշխանությունները պնդում են, ամեն ինչ հրապարակելու ենք, մի անհանգստացեք։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Կարծում եմ մենք ծավալուն աշխատանք պետք է անենք, մեծ ծավալի աշխատանք պետք է կատարենք, հաստատենք։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որն ուղարկվելու է ազգային ժողով քննարկման։ Գործադիրի նիստում ներկայացնելով իրենց մշակած փաստաթուղթը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, սեղմ ժամկետներում են պատրաստել նախագիծը եւ այժմ ազդարարում են քննարկումների սկիզբը։
Սա ընդհանրապես հենք է, որը հնարավորություն է տալիս սկսելու հանրային քննարկումները։ Մեր կարծիքով բավարար հենք է։
Դավիթ Հարությունյանը հիմնական գծերով ներկայացրեց օրինագիծը։ 40-ից ավելի ընտրատարածքների փոխարեն ձևավորվելու են 13 ընտրատարածք, 4-ը Երևանում եւ 9-ը մարզերում։ Համամասնական են լինելու ոչ միայն խորհրդարանական ընտրությունները, այլև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Այս քաղաքներում, ինչպես Երևանում, քաղաքապետը կընտրվի ավական ու կողմից։ Քվեարկության ժամանակ տեղամասերում ընտրողների գրանցումը լինելու է էլեկտրոնային եղանակով։
Էլեկտրոնային այս հաշվարկման համակարգը պատշաճ հնարավորություն են ձեռում պայքարել առավել շատ քննադատվող, առավել շատ մտահոգություն առաջացնող մի երևույթի դեմ։
Դավիթ Հարությունյանն ասաց, ընտրական օրենսգիրքը մշակելիս հաշվի են առել 2012 թվականի խորհրդարանական եւ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո ԵԱԿ ՇՄԻԳ-ի դիտորդական առաքելության առաջարկները։
Հիմնականում այն բոլոր դիտողությունները, որոնք այդ երկու ընտրությունների արդյունքում ներկայացվել են, մենք փորձել ենք այս նախագծում նրանց տալ համապատասխան լուծումներ։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը նաև նշեց, ավելի վաղ Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկված տարբերակը տարբերվում է այսօր հաստատված նախագծից։
Մենք կարծում ենք, որ այս աշխատանքները պետք է իրականացնենք զուգահեռ։ Մարտի կեսերին սպասում ենք առաջին այցը փորձագետների, եւ նրանց բնականաբար կներկայացնենք, թե մենք ինչ փոփոխություններ ենք կատարել նախագիծը իրենց ուղարկելուց հետո։
Ընդդիմության հիմնական առաջարկները քվեարկած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, վերահսկողական լրացուցիչ մեխանիզմների ներդրումը ընտրական օրենսգրքի նախագծում տեղ չեն գտել։ Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասում է, սա դեռ նախնական տարբերակն է, քննարկումների արդյունքում փոփոխություններ կլինեն։
Աշխատանք կա, ես ասացի, որ հիմա այս փուլը նոր փուլ է, եւ սա նույնպես մենք համաձայնեցել ենք մեր գործընկերների հետ, որ մենք պետք է իսկապես ականջալու լինենք բոլոր տրամաբանական առաջարկներին եւ այդ առաջարկները փորձենք ընդգրկել դրական ուղեցգրքի մեջ։
Քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու պահանջը նաեւ դաշնակցությունն է բարձրացրել, սակայն ընդդրական նոր ուղեցգրքի նախագծում այն ներառված չէ։ Ռուստամյանն ասում է, սահմանադրական դատարանի որոշումն է հիմնական խոչընդոտը, որ ցուցակների հրապարակումը համարել է գաղտնիության սկզբունքի խախտում։
Բայց ինչպես կարող ենք սահմանադրական դատարանի որոշումը նկատի չունենալ, դա դժվար է պատկերացնել։ Միակ տարբերակը, որ որոշումը փոխվի, բայց ինչ հիմքով դա պետք է փոխվի, սրանք բոլորը հարցեր են։ Այսինքն
Ռուստամյանի կարծիքով քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելուն կարող է փոխարինել տեխնոլոգիաների կիրառումը։
Սարքը պետք է տա մեկ գլխավոր հարցի լուծում։ Պետք է կարողանան կանխել բազմակի քվեարկությունները այդ սարքերի օգտագործման միջոցով։ Դա ինչպես կկատարենք, սա արդեն կոնկրետ դեպքում ավելի հստակ դա դրսևորվի։
Կար նաև առաջարկ առանձնացնել ցուցակները, հա, նկատի ունեմ արտերկրում բնակվողների եւ այստեղ բնակվողների։
Ես չեմ ուզում շատ առաջ գնալ, բայց եւ նաեւ մեր խոհանոցը բացել, բայց մենք բավականին լուրջ առաջարկներ ունենք նաեւ հենց այդ բազմակի քվեարկությունների հետ կապված այլ ընտրանկային մեխանիզմներ առաջարկելու իմաստով։
Դիմադիների քննադատությանը, թե նախագծի տեքստը փաստացի գաղտնի է պահվել, բացի այդ առանց բոլոր կողմերի հետ քննարկելու ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով խորհրդարանում իշխանական տեսակետը պաշտպանելու համար լրացուցիչ հաղթաթուղթ ունենալու համար, Արմեն Ռուստամյանը այսպես արձագանքեց.
Իսկ նախապատրաստական փուլը պարտադիր չի տեղ ունենա, բացի հրապարակային, ոչ մի փաստաթղթի վրա չեն աշխատում հրապարակում։ Աշխատում են մասնագետները, պատրաստում են ինչ-որ նախագիծ, որը այնուհետև հրապարակվում է, այդտեղ գաղտնիության խնդիր չկա։ Վենետիկի հետ կապված, Վենետիկի հանձնաժողով ևս հնարավորություն կա ուղարկել, վատ չի, որ իրենք հենց սկզբից մտնեն պրոցեսի մեջ։ Ես կարծում եմ, սանթակարը կկոգնի, որպեսզի հենց քննարկումները լինեն ավելի օբյեկտիվ։ Այդ քննադատները ինչից են վախենում։ Վախենում են նրանից, որ կլինի մի ավելի անաչառ մասնագետ, որը կարծիք կասի, որին արդեն իրենք չեն կարող ընդդիմանալ, որտեղ ստաց իշխանություններին դեմ խոսելը հեշտ է, բայց անկախ անաչառ մասնագետներին դեմ խոսելը դժվար է, դա իրանց գործն է դժվարացնում, բայց մեր գործը հեշտացնում է, որովհետև մենք մասնագետների հետ միասին քայլում ենք, որպեսզի չսխալվենք։
Տաթևիկ Լազերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք նոր ընտրական օրենսգրքի այս նախագիծն ի վերջո արտացոլում է ընտրությունների հետ կապված ակնկալվող բարեփոխումները։ Արդյոք հենց այս նոր օրենսգրքով այլևս հնարավոր չի լինի ընտրություններ խախտել, ընտրակյաղ ծառայությամբ զբաղվել, արդյոք կմաքրվեն ի վերջո ընտրացուցակները և դրանց մեջ տեղ չեն գտնի այլևս մեռած մարդկանց անուններ և այլ վայրերում բնակվող մարդկանց անուններ և այլն, այս ու նման այլ հարցեր են հուզում, թե մեր բնակությանը, թե հասարակական ու դիտորդական կազմակերպություններին, թե հատկապես ընդդիմությանը։ Լսենք իմ գործընկերներ Նանե Սահակյանին և Աստղիկ Բեդևյանին։
Փակ դռների ետևում մշակված ընտրական օրենսգրքի նախագիծը չի արտացոլում ակնկալված բարեփոխումները։ Պնդում են դեկտեմբերի հանրաքվեն ու նախորդող ընտրությունները դիտարկած մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Transparency Հայաստանի իրավախորհրդատու Հերիք Նաստիգրանյանի խոսքով ավելին նախագծում հետընթաց կա։
Այնքան սահմանափակվել են ընտրողի վստահված անձի ԵԶԼՄ ներկայացուցիչի իրավունքներն ու հնարավորությունները, սկսած հավատարմագրվելուց մինչև տեղամասում գտնվելու նրա գործողությունների շրջանակից, որ կարծես թե փորձում են այդ ընտրական գործընթացը հեռու պահեն անգամ հանրային աչքից, իսկ ինչը որ դիտարկման համար հասանելի չէ կամ ամբողջական հնարավորություն ապահոված չէ, ինքը միշտ տալու է կասկածի տեղիք։ Այս փաստաթուղթը լի է նման վտանգներով։
Համեմատելով գործող ընտրական օրենսգրքի հետ, փորձագետները նկատում են, սահմանափակվել են թե դիտորդների իրավունքները, թե այն կազմակերպությունների շրջանակը, որոնք կարող են դիտարկել ընտրությունները։ Նախագծի համաձայն դիտորդական առաքելություն կարող են անել միայն միջազգային ու տեղական այն կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրությունում կետ կա ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հարցերի վերաբերյալ։ Բացի այդ, եթե գործող օրենսգրքով միջազգային դիտորդները միայն հրավեր ստանալուց հետո կարող էին հետևել ընտրություններին, ապա հիմա տեղական դիտորդները ևս պետք է ունենան հրավեր։
Ասում եմ եւ մտածում, թե որ ինստիտուտը մեզ կհրավիրի, հատկապես դեկտեմբերյան հանրաքվեից եւ մեր հայտարարությունից ու մեր զեկույցից հետո, դա Հանրապետության նախագահն է, ազգային ժողովի նախագահը, վարչապետը եւ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը։
Նախաձեռնությունը, որը 5 տարի Հայաստանում ճանկերը ներդրում է բոլոր ընտրություններում 300-ից մինչեւ 1000 հսկիչ ու դիտորդ է ունեցել։ Չհրավիրեցին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու։ Ինչ են անելու։
Հանրակրկին դիտարկած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Լևոն դիտորդների ու լրագրողների աշխատանքի սահմանափակում է որակում նաև Օրենսգրքի մյուս դրույթը, որն արգելում է միաժամանակ 8-ից ավելի լրագրողների ու դիտորդների ներկայություն ընտրատեղամասում։
Կարող են միանգամից գրել, որ այդ թոքին լինելու են հանրապետական կուսակցության մերձավոր շրջապատի հասարակական կազմակերպությունների ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ու վերջ։ Կարող են արդեն անվանական գրել եւ ավարտել, օրենքի մեջ գրում ենք, որ սրանք մերոնք են կարող են ներսում լինել հսկել, իսկ մնացածը մերոնք չեն։
Այնուամենայնիվ դիտորդներն ամենավտանգավոր նորամուծությունը համարում են հանձնաժողովի նախագահին տրված իրավունքը, որը վերջինս կարող է դիտորդին ընտրատեղամասից դուրս հրավիրել, եթե դիտորդը խախտի ընտրական օրենսգիրքը։ Ընդ որում դիտորդին ներկայացվող պահանջներից մեկն է լինել անաչառ և չաջակցել այս կամ այն ուժին։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը տարակուսում է, հանձնաժողովի նախագահը ինչպես պետք է որոշի դիտորդներն աջակցում են, թե ոչ։
Այս աջակցել բառը կարող է գլխացավանք և իսկապես գիլյոտինի դերակատարություն ունենալ։ Ցանկացած դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձի կողմից նորմալ ընտրական պրոցես կազմակերպելու մասին հորդորը կարող է դիտարկվել այս կամ այն թեկնածուին աջակցելու հանգամանք, հետևաբար սույն օրենսգրքի պահանջները խախտելու դեպքում ընտրական հանձնաժողովի նախագահ կարող է դիտորդին հեռացնել հանձնաժողովի նիստից կամ քվեարկության սենյակից։
Եվս մեկ նորամուծություն, եթե գործող օրենսգիրքը նաև Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին ու հյուպատոսներին էր դիտորդություն անելու իրավունք տալիս, ապա հիմա նրանց մասին ոչ մի խոսք չկա։
Առավել մեծ ստվեր է նետելու բուն ընտրական պրոցեսի ընդհանուր գնահատականի վրա։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը ելնելով նախորդ ընտրությունների փորձից օրենսգիրքը մշակող խմբին առաջարկություններ էր ներկայացրել։ Ընտրած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումից մինչև տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրում և դիտորդների իրավունքների ընդլայնում։ Այս առաջարկներից որևէ մեկը, սակայն, կառավարության մշակած նախագծում տեղ չի գտել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրենց առաջարկները չգտնելով ընտրական օրենսգրքի նախագծում, ՀԱԿ-ն այս պահին կարևորում է կուսակցությունների ու հասարակական կազմակերպությունների հետ իշխանությանը միասնական պահանջներ ներկայացնելը։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով պետք չէ շատ առաջարկներ անել, պետք է պնդել մի քանի կարևորները։
Ինչ նշանակություն ունի համար 13 ընտրատարածք, թե 41, չգիտեմ գունավոր քվեարկերտիկներով է քվեարկությունը գնում, թե անգույն։ Եթե մնալու է ընտրակերտարության հին մեխանիզմը, հիմա խնդիրը հենց նրա մեջ է, որ գտնենք այդ կարևորագույն առանցքային առաջարկները։ Հիմա այդ փնտրտուքը գնում է, մենք բանակցում ենք եւ քաղաքացիական հասարակության հետ, եւ այլ քաղաքական ուժերի հետ, որ այդ վերջնական փաթեթին գանք։
Հայազգային կոնգրեսի պահանջները 4-ն են՝ հրապարակել ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները, մաքրել ուրճացված ընտրացուցակները, բազմակի քվեարկության բացառման նպատակով կիրառել մատների թանաքոտման կամ ստուգման հասանելի մեխանիզմ, ընտրության օրը տեսանկարահանել տեղամասերն ու հարող տարածքը։ Զուրաբյանն ասում է, դրանք ուղարկել են ազգային ժողովի ոչ իշխանական բոլոր խմբակցություններին ու պատգամավորներին։ Բանակցությունների արդյունքներից խոսելը վաղ համարեց, բայց եւ ասաց, պատրաստ են քննարկել նաև մյուս ուժերի առաջարկները։
Եթե քաղաքացական հասարակությունը, ամդիմությունը միաստաբար ընտրի առանցքային պահանջներ եւ առաջ քաշի դրանք, դա կստանա նաեւ միջազգային հանրության աջակցությունը եւ այդ համատեղ ջանքերով մենք կարողանանք ինչ որ չափով կոտրել իշխանության դիմադրությունը։
Բարգավաճ Հայաստանն իր առաջարկների փաթեթն ունի, բայց քննարկումների հնարավորություն տեսնում է բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, ասաց կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։
Մենք այնտեղ տեսնում ենք առաջարկներ, որոնց շուրջ հնարավոր է քննարկել, բայց այնպես չի, որ բոլոր 4 բոլոր առաջարկները այսպես միանշանակ աշխատող կարող են լինել։ Միգուցե մի քիչ այլ մոդիֆիկացիայով, մի քիչ այլ լրամշակմամբ այդ առաջարկները կարող են շատ ավելի արդյունավետ լինել, այնպես որ եկեք որևէ մի քաղաք ականուժի առաջարկ չընդունենք աստվածաշնչյան ուրեմն այսպես ուրեմն աքսիոմներ եւ այսպես դոկտրիններ եւ փորձենք աշխատել փոփոխությունների գալու տարբերակով, որովհետեւ հասկանալի է, որ ինչքան լայն կոնսենսուսով ընդունվի ընդրական օրենսգիրքը, այնքան լեգիտիմությունը թե օրենսգրքի, թե նաեւ ապագա ընտրությունների իհարկե կլինի շատ ավելի մեծ։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով ընդրական օրենսգրքին առնչվող հարցեր դեռ չեն քննարկվել։
Ավելի վաղ ընդդիմադիր կուսակցությունը հայտարարել էր, թե չեն ցանկանում իշխանությունների հետ քննարկումների մեջ մտնել։ Նախ ընտրում են այդ հարցով աշխատել միջազգային կառույցների հետ։ Զուրաբյանի խոսքով հակված են մերժել նաև իշխանության առաջարկած էլեկտրոնային համակարգը, ասում էր թղթային քվեարկությունը մատների թանաքոտման կիրառմամբ շատ ավելի հուսալի է։
Մենք վստահ ենք նաև, եւ դա հաստատում են միջազգային մասնագետները, որ մեկ տարվա մեջ հուսալի էլեկտրոնային համակարգ քվեարկության հնարավոր չի ստեղծել, եւ երկրորդը, որ էլեկտրոնային քվեարկության համակարգերը գործում են, հուսալի են միայն այն դեպքում, եթե այն շտեմարանը ընտրողների, որ օգտագործվում է այդ էլեկտրոնային քվեարկության համար, այդ նույն շտեմարանը օգտագործվում է տարբեր այլ ոլորտներում, այսինքն օրինակ հարկային ոլորտում, չգիտեմ, կենսաթոշակային ոլորտում, այսինքն ինքը փոխկապակցված շտեմարանը, եւ հենց դրա շնորհիվ ամեն ինչ հնարավոր է ստուգել։
ԲՀԿ-ն էլ էլեկտրոնային քվեարկությանը վերաբերող անհանգստություններ ունի։
Զրուցել ենք նաև ես ինքս անձամբ Եվրոպական միության դեսպանների հետ, միջազգային տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ, այնպես չի, որ էլեկտրոնային քվեարկությունը հատկապես Հայաստանի տիպի երկրներում ապահովագրում է ընտրական կեղծիքների, շատ դեպքերում այն ավելի ռիսկային է, այնպես որ մենք պետք է կարողանանք ընտրել, այսպես ասեմ, ոսկե միջինը։
Նաիրա Զոհրաբյանը չբացառեց, որ սահմանադրությանը կողմ լինելով կարող են դեմ քվեարկել ընտրական օրենսգրքին։
Կախված նրանից, թե որքանով մեր առաջարկները ընդունելի կլինեն այս փաթեթը ներկայացրած իշխանության համար, մեր քվեարկությունը բնականաբար կախված կլինի դրանից։
Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով իշխանությունն առաջինը պետք է բանակցեր ոչ թե միջազգային կառույցների, այլ հայաստանյան ընդդիմության հասարակության հետ։
Ամբողջ այս խարդախ գործունեությունը կապված էր հենց նրա հետ, որ կարողանան մեր հետ քննարկումներից առաջ պնդացնել իրենց թիկունքը։ Դա է պատճառը, որ գաղտնի ուղարկել են տեքստը, ամբողջությամբ տեքստը բավականին շուտ դեռ հունվարին Բենետիկի հանձնաժողով։ Դա է պատճառը, որ մեզնից թաքցնում էին այդ ինֆորմացիան, մեզ հետ որևէ բան չեն քննարկել, նրանք ուզում են, որ միջև հասարակության ներկայացնելը, միջև ժողովրդի հետ քննարկելը, միջև ընդդիմության հետ բանակցությունները, նրանք կարողանան ստանալ Վենետիկի հանձնաժողովի հավանությունը, որը իրենց կարծիքով թույլ կտա ավելի անզիջողական լինել մեր հետ այդ քննարկման ժամանակ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, ինչ թեմաներ է այսօր մեզ համար առանձնացրել Տիգրան Ավետիսյանը։ Կիմանանք հենց այս պահին, լսենք հայաստանյան մամուլի տեսությունը։
4-րդ իշխանության ուշադրության կենտրոնում նոր ընտրական օրենսգրքի օրերս հրապարակված նախագիծն է, թերթում գարթում ենք։ Սա այն դեպքը չէ, երբ կարելի է ասել, իշխանություններն ուզում էին լավ բանանել, բայց ստացվեց ինչպես միշտ։ Ոչ, իշխանությունները չէին ուզում լավ բանանել, նրանք ուզում էին վատ օրենսգիրք ներկայացնել եւ փայլուն ձևավարեցին դա։ Արդյունքում ստացվեց բավականին խոճուճ ու գունագեղ մի փաստաթուղթ, եւ ընդհանրապես անհասկանալի է, թե ինչ կարիք կար այդքան երկար փաստաթուղթ հորինել։ Դրա փոխարեն կարելի էր ընդամենը 3 հոդված գրել։ Հոդված առաջին՝ իշխող կուսակցությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի մեծամասնություն ունենա։ Հոդված երկրորդ՝ եթե առաջին փորձից չի ստացվում ու խփված տոկոսները չեն հերիքում, իշխանություններին երկրորդ շանսն է տրվում։ Հոդված երրորդ՝ լրագրողների եւ տեղական դիտորդների ներկայությունն արգելվում է։ Բացառություն են կազմում միայն այն լրատվամիջոցների եւ տեղական դիտորդ կազմակերպությունների ներկայացիչները, որոնք հատուկ հրավեր են ստանում իշխանական տարբեր կառույցների կողմից։ Վերջ, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Արձագանքելով վերջին կադրային փոփոխություններին ժողովուրդ թերթը գրում է. Ուժային կառույցները եւ դատաիրավական համակարգը երիտ իշխանության վերահսկողությանը հանձնելուց հետո հերթահասավ հարկային եւ մաքսային մարմիններին։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ֆինանսների նախարարության կազմից հանելուց ընդամենը 1 օր անց 3 Սերսարքսյան արդեն հրամանագիր ստորագրեց իր վերահսկողական վարչության պետ Հովանես Հովսեփյանին ՊԵԿ նախագահ նշանակելու մասին։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ ավարտվեց Հայաստանի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի դարաշրջանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ՊԵԿ-ի նոր ղեկավարին, ապա նա չնայած իր ողջ կենսագրության ընթացքում պետական պաշտոններ է զբաղեցրել, բայց հասցրել է միլիոնավոր դոլարների կարողություն կուտակել, նշում է ժողովուրդ թերթը։ Հովսեփյանի նշանակմանն է անդրադառնում նաև ժամանակը գրելով. Սրանով Սերժ Սարգսյանն ըստեյության հայտարարում է, որ պետական եկամուտների կոմիտեն անցնում է իր անմիջական կամ ինչպես ասում են ուղիղ նախագահական կառավարման ներքո։ Սրա վկայությունն է եւ այն, որ Սերժ Սարգսյանն իր անունից է հանգստացրել ՊԵԿ աշխատակիցներին, թե կադրային ջարդ չի լինելու։ Միաժամանակ Սարգսյանը հայտարարել է, թե չի լինելու, եթե աշխատակիցները պատրաստ են աշխատել նոր պահանջներին եւ մարտահրավերներին դիմակայելու ջանքով ու եռանդով։ Իսկ մարտահրավերները Սերժ Սարգսյանի բյուջետային մուտքերի հավաքագրումն է ու գործարար միջավայրի բարելավումը։ Այսինքն ըստեյության ՊԵԿ-ի առաջ դրված խնդիրն է ապահովել բյուջեն միաժամանակ այնպես, որ չավելանա բիզնեսի դժգոհությունը։ Հնարավոր է նման բան։ Հնարավոր է իհարկե, եթե ՊԵԿ-ը բյուջեն ապահովելու համար փոքր ու միջին բիզնեսի ավանդական կաշվի փոխարեն ձեռնամուխ լինի խոշոր բիզնեսի ըստեյության կուսական մաշկին, պատկերավորում է ժամանակ թերթը։ Ընդգծելով հանգամանքը, որ ՊԵԿ-ի նոր նախագահին Սերժ Սարգսյանն անձամբ է ներկայացրել, հայկական ժամանակը գրում է. Ինչով է պայմանավորված Սերժ Սարգսյանի նման մոտեցումը նորաստեղծ ՊԵԿ-ին։ ՊԵԿ-ը համենայն դեպս հանրային ընկալման մեջ միշտ եղել է ամենամութ, ամենակոռումպացված կառույցներից մեկը։ Այս գրասենյակի ղեկավարումը Սերժ Սարգսյանը միշտ էլ վստահել է իր ամենահավատարիմ մարդկանց, ինչպիսին էր ՊԵԿ-ի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։ Հենց ՊԵԿ-ն է ամբողջությամբ տիրապետում օլիգարխների դրամական խոհանոցին և միայն ՊԵԿ-ի գիտությամբ այդ օլիգարխները կարող են տաքցնել իրենց իրական եկամուտ ները։ Հենց ՊԵԿ-ում են լավագույնս տեղյակ, թե այս կամ այն օլիգարխը որքան իրական եկամուտ ստացավ, դրա որ մասը վճարեց պետական բյուջե, որ մասը վճարեց տխրահարճակ սև դրամարկղ և որքան մասը դրեց սեփական գրպանը։ Մի խոսքով, եթե ասվածը ձևակերպենք ներքաղաքական հայտնի բառապաշարով, ՊԵԿ-ը բացի իրեն վերապահված և օրենքներով սահմանված գործառույթներից, կատարում է նաև ավազակապետության կամ իշխող կլանի սև փողերի գլխավոր գանձապահի և ֆինանսական դոսյաների հավաքագրողի դերը։ Այս տեսանկյունից Սերժ Սարգսյանի այսպիսի ուշադրությունը ՊԵԿ-ի հանդեպ առավել քան բնական է, գրում է հայկական ժամանակը։ Նույն հանգամանքը նաև հրապարակին է հետաքրքրել, թերթը գրում է. Միայն այն փաստը, որ ՊԵԿ-ի ղեկավարին ներկայացնում է անձամբ նախագահը, շրջանցելով վարչապետին, արդեն շատ բանի մասին է խոսում, մասնավորապես այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանն իր անձնական կուրացիայի ներքո է վերցնում որոշ կառույցներ և այն մասին, որ չի վստահում Հովիկ Աբրամյանին, և վերջապես նշանակումներն անում է իրեն անձնական նվիրվածության սկզբունքով, գնահատում է հրապարակ թերթը։
Հայաստանում իսկական գարուն է, որոշ շրջաններում ծառերն անգամ սկսել են բողբոջել, գյուղացին դժվար վիճակում է, իսկ եթե հետոցր տարություն լինի, ինչ չէ, հաճախ ենք տեսել իհարկե, բայց օրինակ անցյալ տարի Հայաստանում հրաշալի բերք հավաքեց գյուղացին մեծ քանակությամբ, թե հացահատիկ, թե խաղող, թե խնձոր, բայց ինչպես ասում են, շատ բերքի ձեռքն են գրակն ընկնում, չգիտեն ինչ անել, վերամշակող գործարանները չեն կարողանում ընդունել, բերքը մնում է գյուղացու մոտ, գյուղացին այն չի կարողանում վաճառել։ Այս տարի ձմռանն այստեղ Հայաստանում շատ էժան էր, օրինակ խնձորը, որտեղ շատ բերքատու տարի էր, բայց այդ բերքի մեծ մասը մինչև հիմա էլ մնացել է գյուղացու մոտ։ Նման մի դեպքի մասին է պատմում իմ գործընկեր Ռուզաննա Գիշյանը։
Քարագլուխ գյուղում ամիսներ շարունակ հարսանիք չի եղել։ Գյուղացիների խոսքով երիտասարդները չեն ամուսնանում, քանի որ դատարկ գրպանով են շրջում փողոցներում։ 90-ամյա Ապերդանոյանը պատմում է, տեղի տղամարդիկ ստիպված ամեն օր գյուղամիջում են հավաքվում, հանգործությունից թուղթ խաղում կամ ուղի խմում։
Երիտասարդը պապիրոսի փող չունի։ Ես նայեմ ընդդեմ։ Նա դեմատի լավ մարդ չի, հա՞տա։
Ուրիշ անասուն է պահում են, ատրանում ապրում են։ 5 տաղում են, ոչ մեկն էլ աշխատան, տեղ չկա, որ այդան իմ երեխիքն աշխատեն, իզնից մեծ, իզնից թրբով, բայց աշխատանք չունենք։
Մեզ պոպոկ թապ տվող հարցներ են պետք կատակում են գյուղացիները։ 4200 բնակիչ ունեցող Քարագլխում ապրուստի հիմնական միջոցը ընկույզն ու խնձորն են։ Անցած տարի հավաքված տոննաներով խնձորը, սակայն մինչ օրս չեն իրացրել, մառաններում են կուտակել ու գնորդի են սպասում։
Տուննա առնող չկա, մենք քաղաքից ակին հեռու ենք ապրում, ձև չկա, տանենք վաճառենք, տանում ենք էլ մեզ չեն թողում, որ կանենք շուկան ծախենք, բայց տանենք տանք, մեզնից 100 դրամով առնենք, 200-ով ծախենք, մենք էլ հնարավորություն չունենք։
Չէ ծախել է, մեռնել են, ասեք որ մեռնի, ժողովուրդ մեռնի։
Միա խնձորնա, ոչ մի տեղ չկա վաճառելու, շուկան չես կարա վաճառես, չեն թողնել։ Գյուղերը պետի մանտաս ծախես, են էլ չի են առնեմ։
78-ամյա Բաբկեն Սարգսյանը չնայած տարիքին ամիսներ շարունակ 500 ծառ է խնամել ու 25 տոննա բերք ստացել, սակայն ծախսածը ետ բերել չի կարողանում։ Ամեն օր նորից ու նորից տեսակավորում է խնձորը, հույսով, որ արկղերից 1-2-ը կկարողանա վաճառել։
Բանվորը մեզ օգնի քաղիրը, բանվորը աշխատեցի, 30 պարսելի տրայ ենք տվեց ծառերին, սաղ ծախսենք արել, որ առաջ ծախսել են, երկան ջուրի ենք արի, երկան ծախսեն քարի, սնություն ենք դեր գնական պարարտանույթ ենք տարի, այդ բոլորը արել ենք, որ երկան բերք ենք ստացել։
Ռադիո Թավիսուպլեն, ուսմինեք ჩვენს პროგრამებს, სადაო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშვოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლებ, ობიექტური მაუწყებლობის 60
I should have known it, hard to believe.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I can't be sure, but I think I love is slipping away. Where did it go? The passion we had yesterday. Somebody new, am I loving on borrowed time? You hold me close, but you seem a million miles away. That look in your eyes, sometimes you got nothing to say. My loving on borrowed time. Don't leave me alone, that would be unkind. Baby, tell me for real, is my mind playing tricks on my heart and soul to cause the way that I feel? And when kiss, the magic that once was in, what used to rock our world at
times it seems so insincere. Is it too late to say? Have we crossed that line? Let's not go one more day. Love and go on. Still my love, no matter where I roam, they lead. I guess that time will tell. You and I were meant to be. I wouldn't change a thing, and that's the bottom line. Don't let me go one more day.
Ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.